Gerbėjus Kristui, mėly radio klausytojai, studijoje su jumis kunigas Algirdas Akelaitis. Pradedame kalėdoms skirtą Biblijos slėpinių laidą, kurioje kviečiu jūs apžvelgti, kaip šitas Kristaus gimimo įvykis, kaip įsikūnymo slėpinys atsiskleidžia mums mūsų katalikiškoje šito kalėdų laiko liturgijoje ir netgi dar daugiau. Sakyčiau, kad galėtumėme šitą laidą skirti paskutinio advento aštuondienio apžvalgai. Todėl, kad tie, kurie iš jūsų lankėsi šventosiuose mišiuose, lankė liturgiją paskutiniosiomis advento dienomis, tai jūs matėte, kad paskutinios aštuonios dienos liturgijoje, paskutinis advento aštuondienis yra jau netgi trupučiuką toks neadventinis laikas, nes mes tenai pradedame skaityti evangelijas susijusias su Jėzaus gimimu. Ir ko gero, kad bažnyčia, kuri paprastai taip jau labai atidžiai ruošia tikinčiuosius didiesiems tikėjimo įvykiams, didžiosioms tikėjimo šventėms, jinai ir čia, ko gero, tokiu būdu ir labai taip iš anksto ir išmintingai ruošia mus kalėdų įvykiui. Ir tikrai tos evangelijos jos yra išsidėšiusios taip labai nuosekliai. Vat mes pradėjome tą aštuondienį paskutinį, skaitėm Mato evangelijos genealogiją, pačią pradžią, tada Jėzaus gimimo apreiškimą ir va ten su Juozapu susijusius įvykius. Pradėjome keliauti jau su Luko evangelija, su kuria keliaujame iki pat prieš kalėdų iškilmę. Ir čia perėjome per visą Luko evangelijos pradžią nuo pat Jono Krikštytojo gimimo apreiškimo iki Jėzaus gimimo apreiškimo, tada skaitėme Marijos tą giesmę Magnificat, tada matome evangelijose Jono Krikštytojo gimimo įvykį, Zacharijo giesmę kitą dieną ir tada jau prasideda kalėdų laikas, kuriame vėl pradžioje, iš vakarių mišiose kalėdų skaitome evangelija, vėl mato evangelijos pradžią, genealogiją ir su Jėzaus gimimu susijusius įvykius ir tada Luko liudijimą, Jėzaus gimimą, dienos mišiose piemenų aplankymą ir tada jau kulminacija viso šito kalėdų laiko yra Jono evangelijos pradžios, tas prologas vadinamas pirmosius 18 eilučių, toks iškilmingas himnas apie tai, kas yra Jėzus, kas yra tas įsikūnijęs Dievo žodis. Tai šia prasme mes matome tikrai tokį labai nuoseklų ėjimą bažnyčios nuo Mato evangelijos liudijimo, tada Luko didžiausioji dalis ir galiausiai užsibaigia viskas Jono tuo himnu apie Jėzų. Aišku, mes šitai vietoj galim klausti, kur tada prapuolė Morkus. Kaip žinia, Morkaus evangelija prasideda be vaikystės pasakojimo. Morkaus evangelija prasideda jau Jonui Krikštytojui esant suaugusiam, jau skelbent. Ir šia prasme mes galim sakyti, kad net ir Morkus turi savo dalį šitam liudijime, todėl kad Morkus taip šipsodamiesi, sakytume, nepameta galvos kalėdų akivaizdoje ir jisai vis tik tai išlaiko tą liudijimą, kad svarbiausia katalikų šventė, svarbiausia krikščionijos šventė įvykis yra Velykos. Ir apie Velykas kalba visi keturi evangelistai. Apie kalėdas kalba tik trys iš jų ir tai yra labai gražus net ir mūsų Naujo Testamento liudijimas apie šitų švenčių tarpusavio sąsają. Vėlgi labai gražu, kad net ir šitie trys evangelistai, kurie liudija, jie išsidėsto labai gražiai tarpusavyje ir netgi čia jau galime matyti tam tikrą kalėdų teologiją, nes Matas yra, taip galim jį pavadinti, Senojo Testamento išsipildymo evangelistas. Jam labai rūpi visos evangelijos metu rodyti, kad tie Senojo Testamento ilgesiai, tas lūkestis Dievo išgelbėjimo, jisai išsipildo Jėzuje Kristuje. Ir Matas yra tas evangelistas, kuris daugiausiai cituoja Senąjį Testamentą. Jisai nuolat ir nuolat nepavargsta rodyti, kad Jėzus yra tas išsipildymas, kad jame atranda išsipildymą Senojo Testamento lūkesčiai ir pažadai. Lukas yra džiaugsmo evangelistas. Jam Jėzaus Kristaus įvykis yra susijęs su begaliniu džiaugsmu, kad štai tas Dievo užmojis dabar pildosi. Jisai pildosi mūsų tarpe. Žmonija sulaukė šito Dievo įsiveržimo į istoriją ir šitą Dievo atėjimą pas mus nuolat ir nuolat tie, kurie sutinka su šito Dievo veikimu, jie patiria kaip didžiulio džiaugsmo proveržį. Ir čia net popiežius iš tikrųjų kalba daug apie tai, kad ar nebus vienas iš stipriausių iššūkių mums kalėdų akivaizdoje, tai atsiduoti šitam džiaugsmui, kaip jis čia na dieną sakė, kad nebūtume kaip šikšnosparniai bijantys evangelijos šviesos, kad nebūtume kaip tie, kurie bėga į tamsą nuo šito džiaugsmo, kuris akina žmoniją. Kol galiausiai Jonas, užbaigiantis šitą aštuondienį iškilmingų šito savo prologų, jisai rodo, kad Kristaus įvykis kviečia mus teologuoti, kad mes negalime vien kaip vaikai atėję prie prakartėlės džiaugtis, kokia graži lėlytė tenai guli, koks gražus šanelis, kokie gražus piemenėliai, bet iš tiesų Kristaus įvykis kviečia mus galvoti, gilintis ir svarbiausia išgyventi tai, kas vyksta. Ir tai jau mes vadinam teologija. Ne tiek ten mėsinėjimasi po Dievo kažkokias tai savybės, kiek tikrai tokį atsiliepimą visų savo gyvenimu į tai, ką Dievas daro istorijoje. Ir šia prasme, ko gero, mes prisertinam prie tokio trupučiuką paradokso, nes visa advento liturgija, jinai nuolat ir nuolat grįžta prie to, kad mes ruošiamės kalėdoms, mes ruošiamės Kristaus gimimo įvykiui, bet bent jau šito aštuondienio žinia, jeigu mes taip galėtumėm išvesti tokį bendrą vardiklį, Dievo žodžio skaitimui žinia, kurią šitas Dievo žodis neša, tai galiausiai turėtumėm tikrai prieiti prie tokio įtampoje esančio pasakymo, kad visas advento pasiruošimas mus atveda iki supratimo, kad neįmanoma pasiruošti įsikūnijimo slėpiniui. Mes ruošiamės, bet tai yra toks susitikimas, kuris jau pats savaime panaikina bet kokią pasiruošimo galimybę. Ir šia prasme mes tikrai galim prisiminti tą garsųjį filosofą Martiną Buberį, kuris sakė, kad bet koks lūkestis ar žinojimas, ko tikiuosi iš susitikimo, iš karto sunaikina tą susitikimo galimybę. Ir tikrai evangelija jinai nuolat ir nuolat grąžina mus prie to nustebimo, kad Kristaus gimimas yra žymiai daugiau negu žmonijos didieji protai, didžiosios širdis, šviesiausieji, vilties kupinieji, pranašai net negalėjo išvelgti tokio Dievo užmojo, kas vyksta dabar. Tai man atrodo, kad šita liturgija, jinai labai gražiai užbaigia mūsų advento laiką, todėl kad galiausiai kviečia mus į nuolankumą ir į nustebimą. Nes neduok Dieve turbūt, jeigu mes taip jau pasiruoštumėm adventu, kad sakytumėm, jog esame verti įžengti į kalėdų laiką, įžengti į prakartėlę ir tenai būti tarsi, kaip jau nusipelniusiai tenai būti. Tai ko gero, kad tada ir sugriūtų tas mūsų susitikimas su Jėzum, sugriūtų mūsų nustebimo galimybė. Juolab, kad iš tiesų, taip, jeigu būtumėm sąžiningi, tai tada turim klausti, kaip mes, krikščionys, katalikai, galime švęsti kalėdas vėl ir šiais metais, kai Jėzus jau yra seniai gimęs. Jis jau yra gimęs prieš 20 amžių, miręs, prisikėlęs, įžengęs į dangų, veikiantis istorijoje šventosios dvasios gale. Ką reiškia ir kaip mums švęsti šias kalėdas? Nes vėl, jeigu mes nupiginame jas iki tokio apsimetimo, kad tarsi trumpam paslėpėme Jėzų, tarsi jo nepažįstam ir vėl apsimetam, kad ta lėlytė ar kažkoks ten muležas, kurį atnešame bažnyčiui ir paguldom į dirbtinės ėdžias, jau yra tas Jėzus, tai tikrai ne. Ir čia turbūt vargšai būtume mes, jeigu tai būtų mūsų kalėdos. Taipogi, na, girdime laiks nuo laiko tokius ištarmes, kad tai yra Jėzaus gimtadienio šventimas, bet vėl gimtadienis, kuris yra tokia pakankamai pagoniška praktika, man atrodo, kad Jėzus tikrai pakeltų antakius, jeigu išgirstų, kad jo mokiniai mini jo gimtadienį kas metus. Man atrodo, kad kur kas rimčiau mus veda kalėdų įvykis į kur kas rimtesnę teologiją, nes mes švenčiame Dievo įsikūnijimo slėpinį, kuris niekad negali būti toksai pats. Ir tai, kaip mes patyrėme Kristaus įsikūnijimą pernai metais, šiems metams jau to yra per maža, nes mes nuėjome istorijos dar vieną vingį, dar vieną lanką ir vėl prisertinome prie to paties įsikūnijimo slėpinį, kuriame trokštame tikėjimo atnaujinimu, trokštame susitikimo ir santykio su įsikūnijusiu Dievu pagilinimu. Šia prasme, man atrodo, yra mūsų krikščioniškųjų kalėdų gylis ir aktualumas, kad kartais tikrai nepražiopsotumėm ir nenupigintumėm šitų švenčių iki tokio lygtai subanalinto dar kartą Jėzaus gimimo prisiminimo. Viso labo, tikrai taip kabutėse sakant, gimtadienio. Ir aš manau, kad gal vertėtų netgi taip trumpai pabandyti perbėgti per šias aštuondienio, to paskutiniojo evangelijas, šiek tiek įsižiūrint į dinamiką, kaip vis tik tai bažnyčia gražiai veda tikinčiuosius iki kalėdų dienos, iki kalėdų išvakarių, nakties ir tada jau to džiaugsmingo dienos šlovinimo. Pirmoji šito aštuondienio evangelija, kurią mes skaitome, ta ilga ir kai kuriems žmonėms nuobodi mato evangelijos pradžia, kur visas skyrius yra daugybė vardų. Jėzaus Kristaus genealogija, gimimo knyga, jinai mums galbūt vakariečiams yra sunkiau skaitoma, nes mums nelabai gal rūpi kilmės slėpinys. Bet iš tiesų tai yra vienas iš tokių turbūt glaužčiausių ir ypač sodrių būdų parodyti slėpiningą į Dievo veikimą istorijoje. Todėl, kad mes, kurie stovime dabar, sakykime taip, istorijos taške vadinamame dabar, mes galime matyti tik tai praeitį, ateities, ką jinai mums žada, pavyzdžiui, sakykime, aš dirbau universitete, kurie iš mano studentų bus Čiurlioniai, kurie iš mano studentų bus Aleknos, kurie iš mano studentų bus prezidentai, mes nežinome. Vėliau istorijoje žmonės galės atsekti šitas genealogijas ir matyti, kaip Dievo išrinktumas, kaip Dievo pašaukimas slepiningai įaustas istorijoje, jisai tarsi raudonas siūlas, ėjo per kartų kartas ir tenai greta to raudono siūlo nuolat likdavo tūkstančiai žmonių, kurie savaip yra vertingi, kurie savaip yra gražūs ir šaunus, bet Dievo išrinktumas nuėjo su vienui viena tarsi linija, tarsi gija per visą istoriją. Ir šia prasme, kai mes pagalvojame apie Jėzaus Kristaus genealogiją, tai stulbina, kaip Dievo išrinkimą Matas išvelgė nuo pat Abraomo ir užtenka ten vien patriarchus prisiminti ir mes matom, kaip Abraomas džiūgauja dėl Izaoko gimimo, bet greta to, šalia jo stovi Išmaelis, kuris neišrinktas, Lotas, kuris neišrinktas, Eleazaras, kuris neišrinktas. Šitie trys, jie stovi šalia ir, taip galėtumėm sakyti, ploja, liudija Izaokui, kad jis yra išrinktasis. Galiausiai iš Izaoko Jokūbas kyla ir Jokūbas Šalia jo stovi Ezavas, kuris irgi liudija Jokūbui, kad tu esi išrinktasis, su tavim Dievo išgelbėjimo šito plano gyja nuėjo. Jokūbas su 12 sūnų, iš kurių daugybė šaunių, Juozapas, kuriam tiek skiriama dėmesio Biblijoje, ir vis tik tai visi jie drauge sustoja aplink Judą, nes iš Judo galiausiai kyla Kristus. Ir čia užtenka vos keletą kartų pasižiūrėti, kai mes matom, kiek daug asmenų lieka šalia to Dievo išrinktumo. Ir šia prasme tikrai mato šitą genealogiją yra nuostabus būdas parodyti, kaip Dievas veikia istorijoje, kaip jisai išsirenka žmonės. Jo labiau, kad daugybė tų žmonių, kurie tarsi lieka nuo šaly, vis tik ir jie yra išgelbėtieji Jėzuje Kristuje ir todėl nebėra pavydo, todėl nebėra konkurencijos. Ir šia prasme tikrai tai yra liudytojų minė, kai mes matom, kad žmonija yra Dievo išrinktoji, nes jinai buvo Dievo patvirtinta kaip verta pagimdyti išgelbėtoją, Dievą pagimdyti kūnu. Taip, joje yra tų išrinktųjų linija, išrinktųjų genealogija, bet iš tikrųjų tai yra visos žmonijos vaisius. Jėzus Kristus yra žmogaus sūnus. Tada po šitos pirmosios dienos Mato genealogijos mes skaitome apie Mato liudijimą, apie Jėzaus Kristaus gimimo apreiškimą ir tai yra pirmoji evangelija, kurioj prasimuša toks tikrai įtampos žinia, nes Juozapas jis atsistoja tokioj tikrai dramoj, galim sakyti, nes aišku pas mus gal taip tekste trupučiuką išversta, užglodinant tą įtampą evangelijoj, nes mes, jeigu manęs atmintis neapgauna, skaitome Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, su mane ją tylomis apleisti. Iš tikrųjų, graikiškas tekstas rodo, kad yra trys pasirinkimo galimybės Juozapui. Viena vertus, jisai yra teisus ir laikydamasis savo tikėjimo nuostatų, būdamas teisus, jisai turėtų paskelbti apie tai, kad Marija tapo nėščia ne nuo jo. Šia prasme jis yra arba teisus, arba nesilaiko savo teisumo ir daro kažkokį kitokį sprendimą. Ir todėl Evangelija sako, Juozapas būdamas teisus, bet nenorėdamas daryti Marijai nešlovės, jisai tada daro kitokį sprendimą, jisai nusprendžia tylomis ją apleisti. Ir šia prasme mes matom Juozapą, kuriam, mes nežinom, ar Juozapas mylėjo Mariją, Evangelijos nieko apie tai nesako, bet čia mes matom tikrai tokį labai gražų, liudijimą mato apie tą ryšį tarp Marijos ir Juozapo, bent jau iš Juozapo pusės, kaip jis gražiai ir globėjiškai imasi netgi, toks vaizdas eiti prieš savo tikėjimą vardan Marijos. Tarsi paslinkti savo teisumo suvokimą, tas teisumo nuostatas ir imasi gelbėti žmogų, o ne savo tikėjimą ar tikėjimo normas. Tikrai be galo gražus šitas liudijimas, bet jau ir jisai rodo, kad Jėzaus gimimas yra tam tikroje įtampoje. Ir čia Juozapas, bent jau Mato evangelijoje, yra pats pirmasis nepasiruošęs Jėzaus gimimui. Tai yra vienas iš tų pirmųjų liudytojų, kad pasiruošti Jėzaus gimimui yra iš esmės neįmanoma. Vėl skaityta evangelija arba trečioji šito aštuondienio evangelija yra pirmasis Luko liudijimas. Lukas išeina į sceną evangelijose ir jisai pirmiausia, mes skaitome apie Jono Krikštytojo gimimo apreiškimą Zacharijui. Ir šia prasme Lukas, kaip tikrai geras rašytojas, kaip puikus literatas, jisai įvilioja skaitytoją į Jėzaus įvykį tarsi nejučiomis. Jisai pradeda pasakoti vienos šeimos istoriją, kuri atrodytų iš pirmo žvilgsnio su Jėzumi yra visiškai nesusijusi. Luko be abejo žvilgsnis pagrindinis yra į Jėzų, jo tikslas yra parodyti ir pasakyti, kas yra Jėzus. Bet jis pradeda nuo Zacharijo ir Elzbietos, kurie atrodytų iš pirmo žvilgsnio visiškai su Jėzumi nėra susiję. Ir tada staiga jisai sugeba per Jėzaus įvykį parodyti, kaip dėl Jėzaus atrodytų tarpusavyje nesusiję dalykai staiga tampa labai reikšmingi. Ir kai mes suprantame, kad Elzbieta su Zachariju yra Jono krikštytojo tėvai ir kas yra Jonas krikštytojas Jėzaus akivaizdoje, mes taigi suprantam, kaip tai yra reikšminga, bet mes jau esame įvilioti į pasakojimą. Šia prasme, Lukas tikrai yra vienas iš tų evangelistų, kurie labai gražiai rodo Dievo veikimą istorijoje, nes juk ir mes kiekvienas šitaip. Labai dažnai Dievą atpažįstame praeityje, jau nuėję tam tikrą kelio atkarpą, staiga suvokiam, ką tas ar kitas įvykis reiškia būtent dėl Dievo veikimo, kurį patiriame dabar. Ir man atrodo, kad dar vienas labai svarbus liudijimas Luko, tai jau pačiam Zacharijo varde, nes Zachariahu, kuris reiškia Dievas atsimena, Dievas turi atmintį. Aišku, kad Dievas neserga amnezija, bet tai yra vienas iš tų Luko liudijimų, kuris rodo, teologiškai žiūrint Biblijos kalba, Dievo atmintis nereiškia, kad Dievas buvo kažką užmiršęs ar nuo kažko nusisukęs ar kažką atstūmęs, bet tai, kad Dievas atsiminė, tai reiškia, kad Dievas imasi naujai veikti istorijoje. Jisai daro naują žingsnį link žmogaus. Jisai, ar netgi taip galėtumėm sakyti, drauge su žmogumi. Šia prasme, Zacharijas jau pačiu savo vardu ir pačiu savo asmeniu mums yra liudijimas, kad Dievas jau nuo Jėzaus gimimo tarsi labai tokių dar tolimų ištakų, Jono krikštytojo šeimoje, jisai imasi daryti naują veiksmą istorijoje. Šia prasme, taip teologiškai galėtumėm sakyti, naujausią veiksmą, tą, kuris atnaujins visą žmoniją. Ir aišku, kad šitoj vietoj mes, būdami įvilioti į šitą pasakojimą tarsi jo lengvumu, vis tik tai suprantame reikšmingumą šito įvykiu, nes Dievo planas jau pradėjo vykti, ir Dievas neatšauks savo veikimo. Ir tada vat pagal mus šeštadienį, sekmadienį mes skaitome tarsi tokie neišmokę mokiniai du kartus tą pačią evangeliją. Tiek šeštadienio liturgijoje, tiek sekmadienio liturgijoje, nes jinai yra labai svarbi. Tai yra tas garsusis Gabrieliaus susitikimas su Marija, apreiškiant Jėzaus gimimą, kuri, tokia evangelija, aišku, gal mums tokia jau iki skausmo pažįstama, tačiau vėlgi kupina įtampos. Tie, kad gal ta įtampa nėra tiek aiškiai pastebima, ten toje evangelijoje reikia pakankamai namų darbų padaryti su Senuoju Testamentu, kad išlukštentume kalbą, kurią evangelistas Lukas tenai rodo. Pavyzdžiui, kai angelas Gabrielius sveikina Mariją, sakydamas džiugauki malonės pilnoji ar malonėmis apdovanotoji, viešpats yra su tavimi, Marija sudreba. Ir klausimas, kodėl? Aišku, gal angelas ten baisiai atrodė, bet iš tikrųjų mes, jeigu tai pabandom palukštenti, ką ta ištarmė viešpats su tavimi, sako Senajam Testamente, tai tikrai mes, pavyzdžiui, pradedame liturgiją ir liturgijoje kelis kartus bent nuskamba šitas pasakymas viešpats su jumis ir mes tada atsiliepiam kunigui sakydami ir su tavo dvasia. Bet bent jau Senajam Testamente mes randam ir kitokių ištarmių, tokių, sakytume, žymiai labiau ant žemės stovinčių ištarmių. Pavyzdžiui, Teisėjų knygos 6 skyriuje, kai pas Gideoną, teisėją ir būsimą Izraelio gelbėtoją, ateina angelas, labai panaši scena, pas jauną žmogų ateina angelas ir jis jam sako, 12 eilutė, 6 skyriaus Teisėjų knygos, jam pasirodė viešpaties angelas ir tarė, viešpat su tavimi galingasis karžygy. Gideonas jam atsakė, viešpatie, jei viešpats yra su mumis, kodėl mums taip atsitiko? Kur yra visi jos stebuklai, apie kuriuos pasakoja mūsų tėvai, sakydami, tikrai viešpats išvedė mus iš Egipto. dabar Viešpats mus atstūmė ir atidavė į midjanitų rankas. Žodžiu, mes girdime labai skeptišką atsiliepimą į šitą pasveikinimą Viešpats su tavimi. Ir Marija, jo labiau, dar daugiau negu Gideonas, gali sakyti, kur Viešpats? Kodėl mes esam romėnų priespaudoje? Kur tie didieji Viešpaties darbai? Kodėl mes gyvename tokiam pavojui, neturėdami laisvės? Kur tie Dievo pažadai? Ir na, tikrai šita ištarmė jinai nėra lengva. Jeigu mes net ir į savo gyvenimą žiūrim, taip, Jėzus yra Emanuelis. Bet iš tiesų, na va taip, abiem akim pasižiūrėjai savo gyvenimą, juk irgi galime sakyti, tai kur tas Dievas? Kur tas Dievas su tais visais sunkumais, su kuriais mes grumėmės dieną iš dienos, kur jo veikimas, kai mums jo taip reikia? Šia prasme tikrai, na mes net ir Kalėdų vat įvykyje turbūt neturėtume ir negalime, būdami sąžiningi, nusisukti ir nuo tų sunkiųjų žmonijos įvykių, su kuriais žmonija grumėsi šiandien diena iš dienos. Jo labiau, kad tas Marijos atsiliepimas, tas garsusis jos fiat, tesie, irgi yra kupinas tokios, na, tikrai dramos, nes šitas pasakymas te būna pagal žodį arba te būna pagal tai, kaip pasakyta, jis irgi Senajam testamente ne vienoje vietoje mes jį randame, pavyzdžiui, pakartotų įstatymo 4 skyriuje 32 lūtėje, taip pat Teisėjų knygos 19 skyriuje 30 lūtėje. Bet šitie pasakymai tikrai stulbina tai, kad jie visi yra tarsi nelaimės akivaizdui. Pavyzdžiui, 19 skyriuje Teisėjų knygos šita ištarmė, kad va, dar niekad taip nėra buvę pagal tokį dalyką, pagal tokią ištarmę, kaip įvyko, nes ten gibėjos žmonės išprievartavę tą moteriškę iki mirties, galiausiai jiems atkeršė visas Izraelis, nes, nu, ten iš tikrųjų čia gal Kalėdų išvakarėse ar dieną neverta imtis ten tų įvykių nagrinėti, bet tikrai verta pasidaryti tuos namų darbus ir grįžti iki tų tarsi skaudžiųjų istorijos, Izraelio istorijos įvykių ir pamatyti, kad būtent tenai skamba tie žodžiai, tebūnie pagal tą žodį, tebūnie pagal tą ištarmę. Ir galiausiai, turbūt vienas iš stipriausių ir panašiausių pavyzdžių, tai yra Jeftė, vienas iš teisėjų Izraelio. Teisėjų knygos 11 skyriuje mes skaitome tą vos ne liaudies pasakų motyvais, lietuvių liaudės pasakose labai pažįstama istorijos tokia schema, kai karžygys išeidamas į karą daro pažadą Viešpačiui ir čia 11 skyriaus teisėjų knygos 30 eilutėje mes skaitom tą trumputę istoriją. Jeftė padarė Viešpačiui įžadą. Jei atiduosi amonitus, priešus, į mano rankas, kai aš ramybėje grįšiu nuo amonitų, pirmą išėjusi iš mano namų manęs pasitikti, paukosiu Viešpačiui kaip deginamąją auką. Jeftė traukė prieš amonitus ir Viešpats atidavė juos į jo rankas. Nuo Aroero iki Minito užėmė 20 miestų ir pasiekė vynuogynų slėnį, be gailesčio jo žudydamas, taip amonitai buvo pažeminti prieš izraelitus. Viešpats dovanojo jam pergalę. Jeftė grįžo į Micpą, į savo namus, ir štai jį pasitiko jo duktė, su tamburinu šokdama. Ji buvo jo vienintelis vaikas. Jis neturėjo daugiau sūnų ar dukterų. Pamatęs ją, jis persiplėšė savo rūbus ir tarė, ak, mano dukra, tu man suteikiai daug skausmo ir esi tarptų, kurie mane vargina. Aš daviau įžadą Viešpačiui ir nebegaliu jo atšaukti. Jie atsakė, mano tėve, pagal tai, kas išėjo iš tavo burnos, daryk su manimi. Išpildyk savo pažadą, juk Viešpats padėjo atkeršyti tavo priešams amonitams. Labai panašiai šita Jeftės dukra, kurios mes net ir vardo nežinom, jinai kalba labai panašiai kaip Marija. Te būna man, kaip tu pasakei. Ir šia prasme tikrai, nes Jėzaus gimimas, kuris iš tiesų, na, mes negalim nusigręžti nuo to, kad yra apsuptas didžiulės įtampos, netgi mirčių, tuoj pat po Kalėdų švesime ir tą tokią liūdną Betliejaus kūdikių išžudimo šventę. Galiausiai Kristaus įvykis, kuris iš karto atsiliepia kankinių krauju. Jisai rodo, kad tai, kas čia vyksta, nėra pasaka. Tai, kas vyksta kalėdose, yra tikras gyvenimas, kuris yra gyvybės ir mirties grumtynės. Ir kad net gyvybės karaliaus atėjimas į žemę, jisai, na, vat, skandalingai, tačiau nepanaikina mirties. Jis visų labo peržengia mirtį ir atveria net ir toj sesėje mirtį vilties kelią, kad iš tikrųjų mirtis nebėra pabaiga. Ir šia prasme tas Kristaus gimimas, jisai neleidžia mums nusigręžti ir nuo mirties tikrovės, tik tie, kad mes mirštame nebe vieni. Kristus gimimu sunaikina tą mirties, na, vat, vienišumo botagą. Mes mirštame, eidami per vartus pas mūsų karalių ir gyvybės davėją. Man atrodo, kad tikrai šitą šeštadienio ir sekmadienio evangeliją, kurią mes, na, vat, skaitome, taip žengdami kartu į advento pabaigą ir jau velykiškai labai sekmadienį švesdami, mes matome tą santuką tarp advento ir gavėnios, tarp kalėdų ir velykų, tikrai graži šita evangelija ir tikrai prasminga jos vieta mūsų liturgijoje. Ir taip, tada vat, kitą dieną mums išpuolė pirmadienis, šitą dieną mes skaitome apie Marijos liudijimą. Jinai pragysta giesme, taip atrodytų labai net nenulankiai, rodydama nuolat į save. Mes matome Senajam Testamente dar bent tris moteris, kurios irgi gieda labai panašiai kaip Marija. Pavyzdžiui, Mirjam, išėjimo knygos 15 skyriuje po Dievo tautos perėjimo per Raudonąją jūrą, jinai gieda pergalės giesmę. Tada Debora, teisėjų knygos 5 skyriuje, irgi išvedusi į mūšį baraką ir vat, barakui nugalėjus priešus, jėliai perkalus Siseros galvą palapinės kuoleliu, jinai gieda irgi pergalės giesmę, kol vėl Hana, ta, kuri pagimdė Samuelį, irgi Dievo šventykloje gieda pergalės giesmę, nes jinai nugalėjo tą kitą žmoną, konkurentę, pati buvusi nevaisinga, staiga pražydo vaisingumu dėl viešpaties veikimo. Ir šia prasme Marija jungiasi su tom giedančiom moterim, bet jinai nėra karžygė. Jinai nėra ta, kuri būtų kažkokius priešus nugalėjus. Ir vis tiek jos giesmė yra tikrai pergalės giesmė. Jinai yra viešpaties pergalės giesmė. Ir tie tokie kontrastingi apvertimai, toj magnifikat giesmėj, kad viešpats galingosius nužemina, nužemintus išaukština, turtingosius apiplėšia, tuos, kurie yra vargšai, praturtina. Yra, na, tokia tikrai labai stipri kalba ir man atrodo, kad čia tikrai, na, vat, kalėdų akivaizdoje mes tikrai galėtumėme imti šitas dvi giesmes, tiek Marijos, tiek Zacharijo giesmes, kaip, na, vat, tuos pirmuosius kalėdų įvykio interpretuotojus, tuos, kurie teologuoja kalėdų akivaizdoje, kokios pergalės giesmė yra Marijos giesmė, kas ten nugalėtas. Kas ten yra laimėtojas? Marija tikrai nėra kovotoja. Kas tas kovotojas, kuris laimi pergalę ir apie kurio pergalę savyje pačioje gieda Marija? Vėl po jos, po šitos evangelijos, jau prieš paskutinę šito aštuondienio evangeliją, mes skaitome apie Jono Krikštytojo gimimo įvykį. Jau prisertiname prie pat Jėzaus Kristaus gimimo, ten vos keli mėnesiai tarp šitų dviejų gimtadienių yra ir galiausiai, na, mes baigiame šitą evangeliją skaityti tokiais žodžiais, vat, kas bus iš to vaiko, kas yra šitas vaikas, kurio gimimas yra apsuptas tokios daugybės neįprastų įvykių, tėvas šventykloj kažką patyrė, nutilo, tada moteris sena, kuri buvo nevaisinga visą gyvenimą, kunigo žmona, jinai pagimdo. Tada vaikas, ne, vos tik jam gimus atsiriša tėvui, liežuvio ryšys, jis duoda vaikui vardą, Jahvė yra maloningas ir gieda giesmę. Žodžiu, visi sako, kas bus iš to vaiko. Ir vat, po šitos evangelijos kitą dieną, atsirišus Zacharijui liežuvio ryšiui, jam pradėjus kalbėti, jisai pirmas pats sako, kas yra Jonas Krikštytojas. Ir šią evangeliją mes taip galim sakyti, užbaigiame advento laiką, ta Zacharijo giesme, kai jisai rodo į Joną Krikštytoją ir sako, tu vaikeli būsi, ir jisai sako kelis dalykus. Aukščiausiojo pranašas, tu mokysi žmonės pažinti išgelbėjimą per nuodėmių atleidimą. Ir, na vat, ku gero, kad tai yra toksai skelbėjo, na vat, parodymas, skelbėjo apibūdinimas. Bet nei vienas iš šitų apibūdinimų tarsi, na, ar tai ne, na, negalim sakyti netinka, bet iš tiesų yra per mažai. Nes nėra tokio kaip Jonas Krikštytojas. Pats Jėzus apie jį sako, nėra didesnio už Joną Krikštytoją tarp gimusiųjų iš moters. Pats Jonas Krikštytojas apie save sako, aš esu balsas. Bet Luko pasakojime, Luko liudijime, Jonas, na taip gražiai sakytume, yra visų labo remelis Jėzaus paveikslui. Žiūrėdami į Joną, mes Luko esame vedami į tikrą ir gilų pažinimą, kas toks yra Jėzus. Na vat, ir čia galiausiai mes turbūt įžengėme į tas Kalėdų dienos evangelijas, kurių tikrai ir kviečiu klausytis labai atvira širdimi, kaip tikrai gerosios naujienos skelbimo, kad paruošti šito aštuondienio, šito tarsi tokio trumpojo evangelinio įvado į Kalėdų slėpinį, tikrai švęstume šias Kalėdas nepigiai, švęstume jas ne taip, kaip pagonis švenčia imperatorių gimtadienius, ne taip, kaip kariūnai švenčia savo pergalės, bet su visu nuolankumu Jono Krikštytojo skelbimo atvesti iki atgailos, tikrai būtume pasiruošę šitam didžiuliam džiaugsmo pliūpsniui dėl to, kad Dievas laužo šitą ribą tarp dangaus ir žemės. Dievas, kurio netalpina dangus, Dievas, kuriam neįmanoma pastatyti jokios šventyklos, jisai ateina įsikūnyti. Žmogystė yra tinkama priimti Dievo neapriepiamumą. Žmogystė tapo tinkamu sostu Dievo begalybei. Ir štai jisai ateina silpnų kūdikių į mūsų tarpą. Šia prasme net ir šiemet jisai ateina į mūsų tarpą kaip silpnas. Ir tikrai kviečiu jūs, na va taip, slapčia Kalėdų liturgijos metu apsidairykite į kairę ir į dešinę, įsižiūrėkite į žmonių veidus. Čia yra va, tas įsikūnijęs Kristus, kuris kiekvienais metais yra naujas. Čia yra tas mistinis Kristaus kūnas, kuris renkasi šlovinti, teikti Tėvui garbę už jo didžius darbus pasaulyje. Ir šią prasme matyt mums, krikščionims, ypatingai katalikams, Kalėdos yra, na, va, ta didžioji liturgija, kad mes, va, būtent Eucharistijos aukoj turbūt labiausiai ir išgyvename šitą vieną vertus tarpusavio vienybę, bet kitą vertus ir, va, tą Dievą sutikdami Emanuelį, tą, kuris yra su mumis, kartais labai nepatogiai, kartais ištikdamas mus visiškai nepasiruošusius, bet kartu laužydamas mūsų vienišumo rykštę, laužydamas mūsų to atsiskirimo nuo Dievo, nuodėmės tikrovę, galiausiai ateina su savo ištikimybe ir savo visagalybę apreikšdamas gailestingume. Todėl, man atrodo, Kalėdos mums yra tokia, atrodytų, džiugi, bet kartu ir kupina įtampos šventi. Bet tikrai ir aš stengsiuosi ir kviečiu jūs stengtis neapsiblaususiu žvilgsniu įsižiūrėti į Kristų, kuris ateina tapęs žmogumi net ir šiandien. Su Dievu. Garbė Jėzui Kristui, su jumis studijoje buvo kunigas Algirdas Akelaitis.